ครับผู้เห็นเหตุการณ์ในอิหร่านกล่าวว่าตำรวจปราบจราจรต่อสู้กับผู้ประท้วงเมื่อวันพุธที่เดินขบวนแสดงความไม่พอใจที่ค่าเงินในประเทศด้อยค่าลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาร้านค้าต่างๆที่ตลาดหลักในกรุงเตหะรานปิดกิจการขณะที่มีรายงานว่าตำรวจจับผู้ที่ต้องการแลกเงินผิดกฎหมายประธานาธิบดีมามูดอะมาดินีจาดของอิหร่านปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อนโยบายของรัฐบาลและกล่าวว่าการอ่อนตัวลงของเงินริวเป็นผลมาจากแรงกดดันทางจิตวิทยาจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับอิหร่านขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางเฮลลี่คลินตันกล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านจากนานาประเทศแสดงประสิทธิภาพแล้วหลังจากที่ประเทศต่างๆร่วมกันกดดันให้อิหร่านหยุดพัฒนาโครงการนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลินตันกล่าวนะครับว่ามาตรการลงโทษอาจจะได้รับการผ่อนปรนในเวลาต่อมาหากอิหร่านยอมร่วมงานกับประชาคมโลกด้วยความจริงใจในโครงการนิวเคลียร์ของประเทศของตนครับมาที่จีนบ้างนะครับบริษัทจีนแห่งหนึ่งฟ้องประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐโดยกล่าวว่าผู้นำสหรัฐปิดกั้นไม่ให้ทางบริษัทเข้าประมูลรับงานสร้างทุ่งกังหันลมซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของทหารเรืออเมริกันโดยที่สถานที่ดังกล่าวเป็นฐานทดสอบปฏิบัติการของเครื่องบินที่ไม่มีคนบังคับของอเมริกาสำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่าบริษัทจีนที่ชื่อว่า Rawls Corp เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาทำเกินกว่าอำนาจตามรัฐธรรมนูญและผู้นำสหรัฐไม่ได้ให้หลักฐานที่ยืนยันว่าสถานที่ตั้งของทุ่งกังหันลมนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงทางยุทธศาสตร์ของประเทศแต่อย่างใดครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าสามารถปราบขบวนการต้มตุ๋นเพื่อจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต้านไวรัสได้ขบวนการดังกล่าวมักจะอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเช่น Microsoft, Norton และ McAfee โดยบอกว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กำลังถูกก่อกวนโดยไวรัสและต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทเพื่อแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพียงเล่ห์เหลี่ยมเพื่อขายสินค้าเท่านั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบของสหรัฐที่ชื่อ Federal Trade Commission กล่าวว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากขบวนการหลอกลวงนี้หลายพันคนใน6ทวีปตั้งแต่เหยื่อที่อยู่ในประเทศสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงนิวซีแลนด์และอังกฤษครับยังอยู่ในวงการเทคโนโลยีนะครับการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐที่ถูกตั้งขึ้นโดยคนต่างชาติกำลังลดลงซึ่งอาจจะทำให้อุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจอเมริกากำลังชะลอตัวลงมูลนิธิคอฟแมนซึ่งเป็นผู้ทำการสำรวจกล่าวว่าจำนวนบริษัทเทคโนโลยีที่มีผู้ก่อตั้งเป็นคนต่างด้าวในสหรัฐลดลง 24% ระหว่างปีพุทธศักราช 2549 จนถึงปีนี้ในช่วง10ปีก่อนหน้านั้น1ใน4ของบริษัทเทคโนโลยีอเมริกาเป็นบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งเป็นคนต่างชาติครับมูลนิธิคอฟแมนกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขลดลงเป็นเพราะกฎหมายเรื่องคนต่างด้าวซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการตั้งกิจการของคนกลุ่มนี้ครับท้ายสุดนะครับ CEO ของ Facebook มาร์คซักเคเบิร์กบอกกับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง NBC ว่าตนใส่เสื้อผ้าแบบเดิมทุกวันซ้ำๆกันอย่างไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแนวมาร์คซักเคเบิร์กกล่าวต่อผู้สื่อข่าวไบรอันวิลเลียมส์ของ NBC ว่าหากคุณมาดูตู้เสื้อผ้าของผมคุณจะเห็นว่าผมแต่งตัวเหมือนกันทุกวันอย่างไม่ได้พูดเล่นและมีแต่เสื้อยืดคอกลมสีเทาอยู่ในตู้เสื้อ CEO Facebook กล่าวว่าตนมีเสื้อยืดแบบนั้นประมาณ20ตัวเห็นจะได้การแต่งตัวแบบนี้เห็นจะเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองแบบไม่แคร์สื่อเมื่อปีที่แล้วนิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ผู้ชาย GQ และ Esquire กล่าวว่ามาร์คซักเคเบิร์กเป็น CEO ที่ปิดทำเนียบแต่งตัวแย่ที่สุดนอกจากนั้นคนในวงการการเงินหลายคนก็เห็นว่ารูปแบบการแต่งตัวแบบปอนๆแบบนี้ไม่ค่อยจะสร้างความประทับใจต่อนักลงทุนรายใหญ่เท่าไหร่และเป็นสัญลักษณ์ของการขาดวุฒิภาวะอย่างไรก็ตามมีบุคคลสำคัญสำคัญหลายคนที่แต่งตัวแบบเดิมๆเกือบทุกวันเช่นสตีฟจ็อบส์อดีต CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Apple เจ้าของสัญลักษณ์เสื้อคอเต่าสีดำกับกางเกงยีนส์รวมทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามา ผู้ซึ่งยอมรับว่าตนใส่แต่สูทสีเทากับสีน้ำเงินเข้มเกือบทุกวันครับน่าจะเป็นไปได้นะครับว่าสำหรับคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆบางคนแล้วพวกเขาไม่ต้องการเริ่มวันด้วยการใช้ความคิดเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน